Ora Moldovei.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la emisiunea Ora Moldovei de miercuri 21 iulie. Iată și titlurile zilei.
Situația școlilor cu predare în limba română din Transnistria rămâne tensionată, însă autoritățile locale nu au mai încercat să le închidă cu forța.
Președintele Vladimir Voronin dă Tiraspolului un ultimatum. Până la 1 august, situația școlilor trebuie normalizată dacă nu Chișinăul va impune sancțiuni economice.
Consiliul Permanent al OSCE a convocat pentru joi o reuniune specială dedicată situației școlilor cu predare în limba română.
Veți mai putea asculta informații și relatări din actualitatea internațională, detalii despre noul program USAID pentru agricultorii moldoveni și comentariu politic semnat de Vitale Ciobanu.
Începem, ca de obicei, cu o selecție de știri din actualitatea internațională. O grupare necunoscută care se declară aripa europeană a rețelei Al-Qaeda a amenințat într-o declarație pe internet că va organiza atacuri teroriste în Polonia și Bulgaria dacă aceste țări nu își vor retrage militarii din Irak. Guvernele de la Sofia și Varșovia au anunțat că nu vor ceda amenințărilor. Președintele bulgar Gheorghe Pârvanov a declarat azi la Berlin. Nu vom ceda în fața presiunilor teroriste pentru că, dacă vom ceda, ei vor întreprinde și alți pași pentru a-și atinge scopurile. În ciuda dificultăților prin care trece Bulgaria în aceste zile, cu cetățenii bulgari luați ostateci de teroriști, noi nu ne vom schimba politicile în acest domeniu, a spus Pârvanov. Televiziunea Al Arabiya a difuzat o înregistrare video a unor militanți care susțin că au luat ostateci 3 indieni, 2 kenieni și un egiptan și îi vor decapita dacă o companie din Kuwait, pentru care lucrau aceștia, nu va părăsi Irakul. Alte evoluții din Irak. Explozia unei mașini capcană la Bagdad a ucis cel puțin 3 persoane. Ministrul irachian de externe, Hoshyar Zebari, s-a întâlnit la Cairo cu oficialități din țările vecine și Egipt, la o primă întrevedere după transferul de suveranitate în Irak și le-a cerut, potrivit relatărilor, întărirea controlului la graniță pentru a nu permite intrarea în Irak a unor insurgenți din exterior. Forțele de securitate saudite au găsit capul inginerului american Paul Jensen, executat luna trecută de militanții din rețeaua Al-Qaeda, a anunțat Ministerul de Interne al Arabiei Saudite. Capul a fost găsit într-o vilă din Riad, unde au descins forțele speciale și, în urma unui schimb de focuri, au împușcat 2 militanți și au sechestrat mai multe tipuri de arme, inclusiv o rachetă sol-aer, scrie agenția Reuters. Guvernul israelian va continua construcția barierei de protecție în Cisjordania, în ciuda rezoluției de ieri a Adunării Generale a Națiunilor Unite, care cerea dărâmarea acesteia. Consilierul primului ministru israelian, Dor Gold. După 1000 de cazuri fatale de pe urma atacurilor teroriste ale palestinienilor și aproape 150 de atacuri sinucigașe, Israelul are tot dreptul să finalizeze bariera de apărare așa cum a fost planificat, a declarat consilierul premierului din Israel. De partea cealaltă, noi evoluții în criza politică din teritoriile palestiniene. Consiliul Legislativ i-a cerut într-o rezoluție liderului autorității palestiniene Yasser Arafat să accepte demisia primului ministru Ahmed Quarei și a cabinetului acestuia, demisie depusă sâmbătă și respinsă inițial de Arafat. Președintele desemnat al Comisiei Europene, portughezul José Manuel Barroso, și-a prezentat prioritățile în fața Parlamentului European și a declarat că echipa sa nu va executa ordine ale guvernelor din țările Uniunii Europene și se va concentra, între altele, pe combaterea apatiei politice în întreaga Uniune. Provocarea cea mai importantă pentru noi nu este euroscepticismul celor puțini, este apatia celor mulți, a spus Barroso, citat de agenția DPA. La ultimele alegeri pentru Parlamentul European a fost înregistrată o prezență redusă la urnele de vot, în medie sub 45%. José Manuel Barroso, dacă va fi confirmat în funcția de președinte al Comisiei Europene, își va începe mandatul la 1 noiembrie. La Moscova, concernul rusesc Gazprom, controlat de stat, a dezmințit oficial, potrivit agenției ITAR-TASS, că ar intenționa să cumpere active ale gigantului petrolier Yukos. Un reprezentant al Gazpromului declara ieri la postul de radio Echo Moscovei că firma sa este interesată de filiala Yugansk Neftegaz, principala unitate de producție a gigantului petrolier Yukos, despre care executorii judecătorești au spus că o vor scoate la licitație pentru achitarea datoriilor la stat. Poliția din Letonia a confiscat echipamente tipografice și sute de mii de dolari și euro falsificați în timpul unui raid la o companie tipografică din Riga. Doi suspecți, inclusiv proprietarul tipografiei, au fost reținuți.
Situația în jurul școlilor cu predare în limba română din Transnistria rămâne încordată. Deși autoritățile locale nu au mai făcut de data aceasta nicio încercare de a închide cu forța vreo școală. Potrivit reprezentantului OSCE la Chișinău, situația de la Tiraspol este liniștită. La Tighina, clădirea liceului cu predare în limba română continuă să fie păzită zi și noapte de elevi, părinți și profesori. Între timp, la Tiraspol au fost reluate negocierile în format pentagonal, negocieri mediate de OSCE și la care s-a discutat problema acestor școli, iar la Viena, joi, a fost convocată o ședință extraordinară a Consiliului Permanent al OSCE, tot pe tema școlilor românești. Președinția moldoveană a reacționat și ea în prima luare de poziție după o ședință a Consiliului Suprem de Securitate. Președintele Voronin a dat autorităților de la Tiraspol un termen limită pentru normalizarea situației și anume 1 august. În caz contrar, Chișinăul va impune sancțiuni economice. Începem însă seria relatărilor despre situația școlilor cu ultimele informații de la Tiraspol și Tighina, strânse de corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia.
Profesorii, părinții și elevii de la liceul cu predare în limba română din Tighina au continuat să supravegheze în timpul nopții și până acum clădirea liceului pentru a nu admite sigilarea ei de către miliția transnistreană. Sediul școlii din Tighina, care urmează de la 1 septembrie să se numească Liceul Alexandru cel Bun, este supravegheat în continuare de reprezentanții emisiunii OSCE la Chișinău, de 2 polițiști ai Republicii Moldova și de 2 milițieni transnistreni. Administrația și miliția locală nu au făcut astăzi nicio încercare de a sigila sediul școlii. Clădirea însă a fost lipsită încă de duminică de curent electric, chiar dacă nu are datorii. Iar azi, administrația școlii a fost anunțată că și de la rețelele termice clădirea va fi deconectată. Iată ce ne-a spus la telefon președintele Comitetului de Părinți al Școlii, Elena Căldare.
Astăzi la școală, până când a fost liniște, după ziua de ieri, cam obosită și am trimis soțul acolo, în locul meu, și copiii.
Supravegherea continuă?
Continuă. Cu mai puțină lume, în orice caz, sunt acolo și copiii, și părinți, și profesori.
Directorul liceului, Maria Roibu.
Părinții, copiii, da. Noi facem de serviciu și ne vom găsi pe teritoriul școlii atât timp până va fi soluționată, până la sfârșit problema, adică până noi nu vom avea înscris anularea hotărârii administrației locale despre închiderea școlii.
Elena Căldare spune că părinții elevilor de la școala din Tighina au fost informați încă acum câteva zile despre intenția Chișinăului de a aplica presiuni economice asupra Tiraspolului în schimbul soluționării problemei școlilor. Precizăm că președintele Vladimir Voronin a anunțat astăzi că în cazul în care până la 1 august administrația transnistreană nu va anula ordinul de închidere a școlilor din regiune cu predare în limba română, Chișinăul va aplica presiuni economice asupra Transnistriei. Elena Căldare consideră că administrația transnistreană ar putea răspunde la asemenea măsuri cu acțiuni similare.
Eu cred că dacă se întreprind așa măsuri, și din partea asta întreprind exact aceleași.
Adică ne-am putea aștepta la...
confruntări așa, economice, mai știu eu, nu pot să zic nimic, nu pot să fac nicio prognoză.
Situația de la școala numărul 20, cu predare în limba română de la Tiraspol, bunurile căreia au fost sechestrate săptămâna trecută de miliția transnistreană, de asemenea a rămas astăzi neschimbată, a anunțat purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neuchir. Singura schimbare survenită legată de cele 8 școli cu predare în limba română din Transnistria este că administrația gimnaziului din Râbnița a fost anunțată că nu îi se va permite să continue construcția noului sediu al gimnaziului. Problema școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană a fost discutată astăzi și la ședința grupurilor de negocieri în format pentagonal, adică părțile în conflict, Chișinăul și Tiraspolul, și reprezentanții ai mediatorilor ai Federației Ruse, Ucrainei și OSCE. Mediatorii au aprobat o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea în legătură cu tensionarea situației școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană și fac apel către administrația de la Tiraspol, cităm, să restabilească starea de lucruri existentă la începutul lunii iulie și să se abțină de la acțiuni unilaterale atâta timp cât părțile și mediatorii discută statutul lor. Citat închis. De asemenea, în declarația de astăzi, mediatorii fac apel către reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului să adopte o atitudine constructivă și să coopereze pentru depășirea dificultăților apărute. În finalul declarației, mediatorii își exprimă speranța că, cităm, conducerea politică a ambelor părți va adopta o poziție responsabilă în această problemă și nu va admite tensionarea în continuare a situației. Citat închis din declarația aprobată astăzi de reprezentanții mediatorilor în conflictul transnistrean, Federația Rusă, OSCE și Ucraina. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Așa cum menționam și la începutul emisiunii, președintele Vladimir Voronin a dat autorităților de la Tiraspol un ultimatum. Dacă până la 1 august situația școlilor nu se normalizează, Chișinăul va impune sancțiuni economice Transnistriei. Mai multe detalii de la Radu Benea.
În declarația sa, președintele Vladimir Voronin nu vorbește numai despre școli. El s-a referit și la alte probleme care există de mai multă vreme între Chișinău și Tiraspol. Este vorba, printre altele, despre libera circulație a persoanelor și mărfurilor, precum și despre exporturile regiunii transnistrene. Vladimir Voronin a declarat în mod ultimativ că, citez, dacă până la 1 august 2004 administrația transnistreană nu va elimina toate obstacolele în calea funcționării școlilor cu predare în limba moldovenească în baza grafiei latine din regiunea transnistreană, dacă până la această dată nu va fi restabilită libera circulație a cetățenilor și mărfurilor în regiunea de est a Republicii Moldova, dacă nu se va normaliza situația în zona de securitate, Republica Moldova va sista eliberarea certificatelor de origine a mărfii tuturor întreprinderilor din regiunea transnistreană, inclusiv uzinei metalurgice de la Râbnița, și va suspenda perfectarea procedurilor vamale pentru mărfurile agenților economici din regiunea dată. Citat închis. Președintele Vladimir Voronin a subliniat că cerințele Chișinăului vizează doar respectarea strictă a înțelegerilor anterioare, inclusiv a acordului din iulie 1992 privind principiile reglementării pașnice a conflictului. El a calificat actuala stare de lucruri drept o capitulare a tuturor mecanismelor existente de reglementare transnistreană în fața acțiunilor unilaterale ale administrației de la Tiraspol. Totodată, Vladimir Voronin a apreciat drept inadmisibil că în centrul Europei au loc, citez, acțiuni de epurare etnică și lingvistică, iar ceea ce se întâmplă acum în Transnistria a fost calificat de șeful statului drept o catastrofă umanitară, pentru depășirea căreia ar fi necesară implicarea mai activă a comunității internaționale. Unii experți în problematica transnistreană sunt de părere că acțiunile de răspuns ale Chișinăului, în special cele de natură economică, nu vor avea efectul scontat, așa cum nu au avut până acum vreun impact nici alte măsuri de acest fel. Acest lucru ne-l spune și expertul Oazul Nantoi, unul din liderii Partidului Social Democrat.
Da, este o blocadă economică, alta este că regimul de la Tiraspol în repetate rânduri și-a demonstrat capacitatea de a ocoli aceste bariere care încearcă să le creeze Republica Moldova. Totodată, regimul transnistrian în repetate rânduri și-a demonstrat capacitatea de a stabili niște relații preferențiale cu persoane importante atât de la Kiev cât și de la Moscova, ceea ce le permite lor să dezamorseze situația.
Expertul Oazu Nantoi mai spune că după nesemnarea memorandumului COSAC se poate observa în mod clar tendința regimului de la Tiraspol de a exclude orice prezență a Republicii Moldova în teritoriul controlat de acest regim, pentru ca următoarea guvernare de la Chișinău, ce se va instala după următoarele alegeri, să reînceapă negocierile de pe poziții cât mai defavorabile.
Radu, între timp la Viena s-a anunțat convocarea unei ședințe extraordinare a Consiliului Permanent al OSCE. Este un semn că și presiunile internaționale se măresc. Cum prezintă această inițiativă misiunea OSCE de la Chișinău și cum este văzută situația de observatorii politici?
Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, Klaus Neukirch, ne-a declarat că reuniunea specială a Consiliului Permanent al OSCE, ce se va întruni la Viena mâine, în a doua jumătate a zilei, constituie deja un semn că OSCE se ocupă cu prioritate zilele acestea de problema școlilor din Transnistria.
Al doilea semn este prezența domnului Petru Traganov, prim viceministru afacerilor externe a Bulgariei în Moldova, luând în considerație că domnul Pasi singur este acum în New York, asta e cel mai înalt oficial de la președinție în exercițiu care se află zilele aceasta în Europa. Deci, în primul rând, ocuparea OSCE-ului cu tema această prioritate. Acum se discută în diferite grupuri de delegații în Viena problema cu tare. Este pregătit o declarație după să audă și de la partea Uniunii Europene.
Totodată, Klaus Neukirch a menționat că este prematur să spunem de pe acum cu ce rezultate se va încheia întrunirea de la Viena și dacă țările membre ale OSCE vor întreprinde măsuri comune pentru ameliorarea situației din Transnistria sau dacă se va recurge la sancțiuni. L-am întrebat cu această ocazie și pe expertul Oazu Nantoi la ce rezultate se poate aștepta de la reuniunea specială a Consiliului Permanent al OSCE dedicată Republicii Moldova. Răspunsul lui a fost unul sceptic.
Spre regret, noi am avut posibilitatea să ne convingem pe parcursul mai multor ani că OSCE-ul este blocat din interior de către poziția Federației Rusiei atunci când este vorba de conflictul transnistrean. Ultimul summit de la Maastricht de la 1 decembrie anului 2003 a demonstrat acest lucru. Prin urmare, noi nu putem să ne așteptăm de la OSCE adoptarea unui pachet de măsuri coercitive, cum spunem noi, față de capii acestui regim, pentru ca ei să fie impuși să renunțe la politica sa antistatală în raport cu Republica Moldova. Și în acest sens se cere să constatăm că timp de 3 ani și jumătate Republica Moldova, mai bine zis Vladimir Voronin, n-a demonstrat acea consecvență și tărie de caracter care să-i permită să creeze mecanisme noi de negocieri și de demontare a structurilor represive al acestui regim. Și este puțin probabil că el va reuși ceva până la alegerile din 2005.
În această situație, consideră Oazu Nantoi, regimul secesionist de la Tiraspol nu va renunța la practicile de hărțuire a școlilor românești din Transnistria, chiar dacă ar putea întreprinde niște pași formali în vederea restabilirii status quo-ului de până în iulie 2004.
Mulțumesc, Radu Benea. Ministrul de Externe moldovean Andrei Stratan a declarat la rândul său la Chișinău că trebuie obținut mai mult sprijin internațional pentru rezolvarea conflictului transnistrian. Conflict care a fost analizat și de Javier Solana, reprezentantul Comisiei Europene pentru Politică Externă și Securitate, într-un articol pe care vi-l rezum acum Lina Gru.
Securitatea europeană, de la teorie la practică, se intitulează articolul semnat astăzi în publicația Moscovită Vremea Novostei de Javier Solana, înaltul reprezentant al Comisiei Europene pentru Politică Externă și de Securitate. În articol, Solana se referă la rolul pe care l-ar putea juca pentru întărirea securității pe continentul european un parteneriat strategic dintre Rusia și Uniunea Europeană. Oficialul, referindu-se în special la neproliferarea armelor de distrugere în masă, la terorismul internațional, la conflictele regionale și așa numitele state eșuate și la combaterea crimei organizate. Referindu-se la domenii unde practica rămâne în urma acestei teorii a bunei conlucrări, Solana amintește conflictul transnistrian, care este, citez, o povară grea pentru cea mai săracă țară din Europa și care facilitează răspândirea crimei organizate atât în Rusia cât și în Uniunea Europeană. În interesul nostru comun este să ajutăm părțile să reglementeze conflictul, susține Javier Solana. Lucrând împreună, am putea ajuta această țară să-și depășească problemele și să pășească pe calea stabilității și înfloririi. Colaborarea dintre Uniunea Europeană și Rusia ar putea deveni un catalizator al progresului în această regiune, mai afirmă oficialul european. Reglementarea durabilă a conflictelor ce mai există încă pe continentul european va depinde de cooperarea strânsă și eficientă dintre Uniunea Europeană și Rusia. Teoretic, acest lucru este posibil. Rămâne să implementăm în practică această teorie, conchide Javier Solana în articolul publicat în Vremea Novostei.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Vladimir Voronin a anunțat reducerea numărului de instanțe împuternicite să controleze agenții economici, ceea ce înseamnă mai puține controle. O măsură care ar putea ușura viața oamenilor de afaceri. Ar putea încuraja poate noi investiții interesate oricând de o reducere a pârghilor prin care intervin autoritățile, dacă măsura nu ar fi limitată în timp, ceea ce face opoziția să vorbească acum de încă o decizie cu is electoral. Ina Corecțchi are detalii.
În cadrul ultimei ședințe a fracțiunii majoritare din Parlament, șeful statului a venit cu propunerea instituirii unui moratoriu asupra tuturor actelor normative de care se conduc organele de control, deși acestea nu au fost publicate în monitorul oficial. În prezent există peste 350 de astfel de documente, despre existența și conținutul cărora antreprenorii nu au de unde să se informeze. Totodată, președintele a propus ca în această perioadă să fie suspendată încasarea de la agenții economici a plăților pentru controlele de stat, cu excepția cazurilor când acestea s-au efectuat la solicitarea întreprinderilor. Moratoriul ar urma să fie introdus pe o perioadă de 4-6 luni, timp în care toate dispozițiile cu privire la controlul agenților economici vor fi analizate și sistematizate într-un registru unic, iar de la începutul anului viitor, hotărârile neeficiente urmează să fie anulate. În cadrul ședinței fracțiunii Partidului Comuniștilor, șeful statului a declarat că aplicarea acestui principiu, pe care l-a numit ghilotină, va mări credibilitatea statului în fața oamenilor de afaceri locali, dar și străini, fapt care va impulsiona potențialii investitori și va aduce cadrul normativ în conformitate cu rigorile Uniunii Europene. Iată cum a apreciat această inițiativă deputatul blocului Moldova Democrată Iurie Bolboceanu, fost director al Departamentului Control Financiar și Revizie.
E clar că este un truc electoral indiscutabil. La noi lucrurile astea se întâmplă cam des când noi ne aruncăm dintr-o extremă în alta. Ba noi creăm organe de control care permanent terorizează agenții economici, ba atunci când situația este de sub control, să dăm vina nu pe pârghiile statului care influențează aceste procese, dar pe acele organe care tot statul le-a creat.
Solicitat de noi, un antreprenor din Chișinău, care a preferat să nu îi se divulge numele, ne-a vorbit despre povara controalelor.
Astea sunt în deopște, sunt dezastruoase. Nu dovedește să se ducă garda financiară, vine fiscul. Nu dovedește să se ducă fiscul, vine poliția economică, să anticorupție și mai departe. Sunt atâtea organe de control și toate trebuie de hrănit bine. Am mai auzut niște declarații a domnului președinte că trebuie de cumva deodată în 3 ani de întreprins controlul la întreprindere. Nu e adevărat. Să verifică cum vezi că se merg bine afacerile, te începe controla. Că ei vin la control înainte de sărbători mari, de Crăciun, de Paște, așteaptă dijmă.
Directorul unei companii de audit, Ion Prisăcaru, a salutat inițiativa președintelui, exprimându-și însă anumite rezerve în ceea ce privește realizarea ei.
Este o inițiativă destul de binevenită, dar cu părere de rău, avem inițiative foarte multe. Avem chiar și acte normative care reglementează controalele, spre exemplu, dar care rămân ca declarative la nivel de conducere de țară, la nivel de conducător de guvern, de prim-ministru, dar la nivel de organe executive nu se îndeplinesc. Eu nu vreau să fac legătură cu alegerile care se așteaptă, dar ar fi binevenit ca aceasta să fie o inițiativă de lungă durată.
Ion Prisăcaru mai este și președinte al Asociației Auditorilor și Consultanților în Management din Republica Moldova, asociație recent creată, al cărei scop este, printre altele, susținerea agenților economici în relațiile cu structurile de stat de control. În această calitate, el a mai afirmat că majoritatea inițiativelor de afaceri sunt abandonate încă înainte de a fi realizate din cauza procedurii extrem de birocratizate de înregistrare a întreprinderilor. Un număr la fel de mare de afaceri se închid la primul control al organelor de resort. Din Chișinău, Ina Corecțchi, Radio Europa Liberă.
De la reducerea controalelor la reducerea fiscalității, a taxelor și impozitelor, tot anul viitor. pentru persoanele juridice, adică firme, s-a anunțat că impozitul pe venit va fi redus de la 20 la 18%. Pentru persoanele fizice, cotele acestui impozit vor fi de 9, 14 și 20% în funcție de mărimea veniturilor. O analiză de Iurie Gotișan. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Strategia unui guvern care relaxează fiscalitatea poate fi recunoscută în eficiența măsurilor punctuale întreprinse. În funcție de categoria impozitului ce a fost redus și cu cât a scăzut o anumită povară fiscală, statul lasă de înțeles ce a vrut de fapt să obțină. Promisiunile oficialilor moldoveni punctează cu insistență creșterea locurilor de muncă și majorarea salariilor. Însă măsurile fiscale anunțate pentru anul viitor arată cu totul altceva. Contribuțiile sociale vor scădea de la 29 la 28% din fondul de salariu. În schimb, au fost adăugate 2 puncte procentuale pentru asigurările obligatorii de sănătate. Mai mulți oameni de afaceri înclină să spună că fără o reducere în continuare a impozitelor pe forța de muncă, măsurile de anul viitor nu îi vor stimula să crească numărul de angajați sau să acorde salarii mai mari. Cei câțiva 10 de lei ce vor rămâne plus la salariu, în funcție de venit, nu vor determina nici explozia consumului, care la rândul ar putea facilita creșterea productivității. Mai avantajate de fiscalitatea anului viitor vor fi firmele cu angajați puțini, care realizează profit și investesc în retehnologizare. Un impozit de numai 18% poate fi considerat și un punct de atracție pentru investitorii străini. Dacă aceasta a fost parte din strategia guvernului, ispita lansată lovește în fața celor oferite de alte țări din regiune, care au coborât impozitul pe profit până la 15%, iar problemele legate de ambiguitatea legislației, de birocrație sau de aplicarea discriminatorie a legii rămân alte piedici în calea investitorilor, mai ales a celor occidentali. Ce efecte concrete în diferite sectoare ale economiei vor avea în viitorul apropiat, dar și pe termen lung astfel de măsuri? Una dintre mizele relaxării fiscale, atragerea investitorilor străini, are șanse să fie susținută prin reducerea impozitului pe venit. Un alt efect de reducere a impozitului pe venit ar putea fi creșterea veniturilor persoanelor fizice, acesta perpetuându-se mai departe în economie prin creșterea consumului și a vânzărilor agenților economici. Din păcate, însă, sumele în plus ce vor rămâne la dispoziția angajaților de anul viitor vor varia între câteva zeci de lei pentru persoanele cu venituri mici și poate 200 sau 300 de lei în cazul salariilor medii și mari. Valorile vor fi astfel prea mici pentru a face o diferență substanțială în evoluția consumului. Situația s-ar fi putut schimba dacă sistemul cotei unice ar fi înlocuit actualul sistem progresiv de impozitare, lăsând mai mulți bani la dispoziția salariaților cu venituri medii și mari. Până la urmă, nu calculul economic decide nivelul de impozitare, ci interesele politice și potențialul succes electoral al diferitelor aranjamente. Iar impozitarea nu este o problemă esențială a economiei de piață, ci una a sistemului politic etatist. Supusă logicii procesului electoral, puterea de la Chișinău și-a asumat noi și noi sfere de interes public, adică noi și noi oportunități de impozitare, care nu pot fi ratate, fiindcă peste 4 ani, un alt administrator politic va profita oricum de acestea, făcând aceleași promisiuni precum că schimbările vor aduce relansarea economică și prosperitatea, schimbări la care de fapt moldovenii n-au încetat să viseze. Din Chișinău, Iurie Gotișan pentru Radio Europa Liberă.
Trecem acum la un program american, un program finanțat de USAID pentru agricultorii din Republica Moldova. Este vorba despre credite nerambursabile în valoare de aproape 20 de milioane de dolari pentru încurajarea exporturilor. Un program care urmează celui derulat deja la mijlocul anilor 90, denumit Pământul, prin care a fost sprijinită împroprietărirea țăranilor. Vitali Kondratski are detalii.
Principala destinație a acestor bani este dezvoltarea sectorului de prelucrare a fructelor și legumelor. Vor fi finanțate proiecte de prelucrare și export a fructelor și legumelor proaspete, congelate, ambalate sau marinate, astfel încât potențialul de export al acestor produse din Moldova să crească în 5 ani de derulare a programului de la 65 de milioane de dolari cât este în prezent, până la 1 miliard de dolari anual. Rod Bison, directorul de programe pentru Moldova al companiei CNFA, ce a fost selectată să implementeze programul. Piața istorică și naturală de desfacere a produselor moldovenești este Rusia. În același timp, trebuie să ne orientăm către Europa. În 10 ani, cele două piețe vor fi una, iar cerințele față de calitate în orașe ca Moscova sau Sankt Petersburg sunt și astăzi la nivelul Uniunii Europene. Potrivit lui Rod Bisson, vor beneficia de asistență tehnică și credite nerambursabile întreprinderi agricole care vor satisface anumite criterii, care urmează a fi stabilite pe parcursul lunii curente. Mai întâi vom identifica grupurile ce vor să lucreze cu noi, cărora să le acordăm asistență tehnică și în acest scop am prevăzut 7 milioane și jumătate de dolari. Apoi